Bună, dragi prieteni ai lui Isus, sunt Adrian și voi traduce un mesaj al fratelui Joseph din italian în română. Astăzi vom avea un mesaj despre cum să evanghelizăm pe intelectuali. Mesajul pe care îl voi traduce îl transmitem în direct la radio pe adresa www.radioblast.net. Repet, www.radioblast.net. La această adresă ne puteți asculta în direct, precum și înregistrări. Așa că hai să vedem ce are Domnul pentru noi astăzi. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Haideți să mergem la acest mesaj, cum să evanghelizăm pe intelectuali. Zilele trecute am fost pe străzi și evanghelizam și s-a întâmplat că am vorbit cu câțiva studenți universitari care credeau în știința. Te erau confuzi în ce privește Dumnezeu, dar cu știința știau ceva. A fost foarte interesant, am vorbit cu foarte mulți studenți intelectuali. Ție ți-a dat Domnul un mesaj, o literatură creștină, un mesaj despre cum să evanghelizăm pe intelectual, frate Joseph. Spune Angela, după o mică pauză vom reveni și vom asculta răspunsul fratelui Joseph despre cum să evanghelizăm pe intelectuali. Domnul să vă binecuvinteze. De exemplu, este un cântec despre cum să... Eu vreau o biserică adevărată, așa se numește titlul cântecului și, de fapt, formația care îl cântă se numește Țiganii. În italiană, Zingari, care se traduce Țiganii, așa se numește numele formației. Și au un cântec minunat care spune Eu voglio una chiesa. În italiană, eu voglio una chiesa, în românește ar veni Eu vreau o biserică. Este foarte, foarte bun mesajul cântecului, foarte minunat, minunat cântec. Cum putem să evanghelizăm pe intelectuali? Acesta este un mesaj dedicat a celor ce vor să evanghelizeze și de multe ori nu știu cum să răspundă la întrebările inteligente. Și atunci când nu știi răspunsul, ce faci? În special când vorbește despre lucruri despre știință și așa mai departe, nu este că noi suntem toți oameni de știință. Angela spune că primul lucru pe care îi atingea a fost dragostea și așa ne-am rugat pentru fiecare dintre ei pe care am evanghelizat pe străzi. Ceva de genul ăsta, dar tu ești inteligentă. Dice, frate Giuseppe, nu vreau să intru în probleme cu prezentatoarea de la radio. Aici trebuie să avem grijă cu moderatorii de la radio pentru ca să nu-i supărăm, spune fratele Joseph. Fratele Joseph spune, am vorbit cum să evanghelizăm pe musulmani și acum vreau să vorbesc cum evanghelizăm pe intelectuali. Deci cum facem, cum evanghelizăm pe intelectuali? Domnul ți-a arătat, spune Angela, Domnul ți-a arătat ție, frate Joseph, câteva lucruri despre știință și cu răspunsuri de la Biblie. În general, sunt oameni care le este frică să evanghelizeze pe intelectual pentru că de multe ori le pun întrebări intelectuale, inteligente și nu știu cum să răspundă. Așa că am făcut niște cercetări în dreapta și în stânga și le-am pus toate la un loc. Și așa că toți cei care vor să învățați să evanghelizați intelectuali, persoane intelectuale, o greșeală care se face de obicei. De exemplu, ateii întreabă, de ce crezi tu în Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu, cred în Dumnezeu pentru că am încredere în El, am credință. Dar ce e asta? Cum poți să-i ajungi pe intelectuali așa? De ce un hindus care are cartea lui de filozofie și așa mai departe, de ce să creadă, de ce să nu-l crezi pe el sau să crezi pe un creștin? Domnul ne-a dat un creier pentru ca să-l folosim. La oameni le place să-și folosească creierul. Creștinii spun, Dumnezeu este tot puternic, Dumnezeu este mare și tare. Dar cu așa nu poți să-i ajungi pe ei. De exemplu, Hitler, politicienii le vorbesc oamenilor creierului și așa îi înșeală pe mulți.
Le loro bugie erano mirate a soddisfare la mente della gente.
Ce a făcut minciunile lor au satisfăcut mințile lor.
E non solo, cioè non è che
nu este că Lenin
seguitemi per abbiate fede nel
comunismo. Urmați-mă pe mine și aveți încredere în comunism pentru că eu spun adevărul. Au specificat, au articulat politica lor punct cu punct și astfel au câștigat. Le-a câștigat de partea lor. Totul era logic.
Si dicono che i capitalisti sono materialisti. No, il più grande materialista mai esistito è Karl Marx, è Lenin, è Stalin. Non c'è nessuno più materialista dei comunisti.
Nu există niciunul care să fie mai materialist ca și comuniștii.
Mangiare, bere,
mâncăm, bem, bani, case, terenuri. Nu există niciunul mai materialist ca și ei. Comunismul
imploso su se stesso, 1989.
Practic, comunismul a căzut în 1989. De ce a căzut? De ce a căzut comunismul în 1989? Arată-mi o scriptură din Biblie, spune fratele Joseph, tu Angela. Angela spune, dar de ce ești rău acum cu mine? De ce ești răutăcios? Ascultă, tu care vrei să faci întrebări interesante, spune-mi o scriptură biblică. Nu te uita la Andrei, un alt moderator din studio. Unde este o scriptură în Evanghelie de unde spune de ce comunismul a căzut?
Come una casa senza fondamento. Focarello.
Pentru că a fost fratele Joseph a ajutat un pic, i-a dat un
dov'è Matteo?
I-a dat un un indice. A spus că Matei
comunismo imploso, crollato,
zice că
sabbia, perché?
Comunismul a căzut pentru că a fost construit pe nisip. Pentru că a fost construit, așa cum spune Iisus în parabola, casa zidită pe stâncă și casa zidită pe nisip. Deci, practic, ei au zidit-o pe nisip, de aia a căzut. Aceasta a fost răspunsul biblic din partea fratului Joseph.
Se pronta da famina zucca così, se non ti mando. Allora, andiamo.
Deci, haideți să mergem la mesajul de astăzi. Îmi citești, spune fratele Joseph, Angela, îmi citești. Citește ceea ce am făcut eu aici, o poză, unul care a pus-o. Este posibil să evangelizăm intelectualii atei?
Io leggo tutto, attento
leggi tutto. Allora,
hai detto so.
Come questa non solo è possibile.
Acest lucru nu este numai posibil, dar este foarte ușor. Sunt 11 revelații biblice, 11 revelații biblice în privința adevărului științific, pe care știința în timp nu l-a descoperit încă. De exemplu cum spune că pământul este rotund și susținut așa în spațiu, în nimic, pe nimic. Aici vedem o fată cu o grămadă de semne de întrebare și care spune atâția ani de studii și de studii de învățătură și învățătură, dar încă adevărul nu l-am găsit. Practic sunt mulți oameni care nu toți acești oameni care merg la universitate te umple capul cu lucruri științifice, filozofie și alte lucruri care n-au nimic cu adevărul. De exemplu, avem aici o altă poză a unei actrițe, Jean Tierney. Zice că eu eram în lume, eu existam într-o lume în care eram prizonieră a minții mele. Vorbim puțin despre știință și despre lucrurile pe care Biblia le arată, răspunsuri. De exemplu, la Biblia spune că pământul este rotund, pe când știința zicea într-un timp că pământul era drept, plan. Dar acum au descoperit că era rotund, că este rotund. Deci, practic, în Isaia, în anul 760 înainte de Hristos, Isaia prorocea că pământul este rotund. Cu multe secole în urmă,
da animali, da tartarughe, cose più strane. Isaia viene fuori e dice un globo.
Cu mult timp în urmă, oamenii credeau că pământul este plan, este drept.
Aristotele e Pitagora, nel IV secolo avanti Cristo, teorizzarono che la Terra era rotonda, teorizzarono. Però è la loro disso come teoria.
Aristotel avea o teorie că pământul este rotund. Dar în
quindi molto prima di loro.
Da Isaia cu mult timp înaintea lor le-a spus că este pământul este rotund. Magellan, care a mers în jurul pământului, a demonstrat De exemplu, Magellan în 1519 până în 1521 el a navigat și a demonstrat că pământul este rotund. Mahomet spune că în Coran că pământul este drept. Este plan.
La prima volta che si fu fatto un viaggio intorno al mondo con l'aereo. Va bene.
De exemplu, în anul 1924, niște persoane din armata Statelor Unite a făcut o călătorie cu avionul și a demonstrat că pământul este rotund. În 1924 vorbim aici când era numai recent era inventat avionul. În 28 septembrie, după ce a făcut 74 de opriri, au acoperit aproape 27.550 de mile. O călătorie de 175 de zile. De exemplu, în decembrie 23 decembrie 1986, pardon, o călătorie de a experimenta un pilot Dick Rutan and Gina Yeager au făcut cu avionul fără să se oprească un tur în jurul lumii. Și au aterizat în Edwards Air Force Base în California. De exemplu, o altă călătorie a fost făcută într-un balon în jurul lumii în 1999, Bertrand Piccard, Brian Jones din Elveția, și a făcut-o în timp de 19 zile și 21 de ore, 47 de minute. Acum unii spun că Magellan a conspirat cu NASA să nu spună că Pământul este rotund, că Pământul este drept. Toate acestea sunt minciuni.
Non sapeva e solo dopo tanti anni nei giorni moderni la scienza ha scoperto che sono veri.
De exemplu, știința înainte nu știa. Oamenii de știință nu știau, credeau că este Pământul este plan, drept. Numai de puțin timp au descoperit că Pământul este rotund.
Isaia 40:22, 760 avanti Cristo, che diceva che la Terra è un globo, prima che fosse.
De exemplu, în Isaia a scris acest lucru în 760 înainte de Hristos, în Isaia 40:22, zice: El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. De exemplu, un alt punct, în 630 înainte de Hristos, Ieremia, în capitolul 33, versetul 22, zice că ca oștirea cerurilor, care nu se poate număra, și ca nisipul mării, care nu se poate măsura, așa voi mulți semânța robului meu David și leviții care îmi slujesc. Deci, cu alte cuvinte, înainte se credea că stelele nu se pot număra. Dar, de exemplu, Dumnezeu spune că stelele nu se pot număra, atât de multe sunt. Pe când oamenii de știință, mult timp în urmă, credeau că sunt 1100 de stele, după ce au trecut la alt număr și așa mai departe. Acum și-au dat seama că odată cu descoperirea telescopului, și-au dat seama că sunt o grămadă de galaxii și pe lângă aceste galaxii o grămadă de stele. Deci, cu alte cuvinte, nu se poate număra oștirea cerurilor, cu alte cuvinte, stelele cerului. În anul trecut, o sută de ani în urmă, un alt secol în urmă, oamenii încă credeau că se pot număra stelele.
Ce an e?
Hai să trecem la un alt punct. 1520 înainte de Hristos, Iov, în Iov 28, capitolul 28, versetul 25, spune că când a rânduit greutatea vântului și când a hotărât măsura apelor. Deci, cu alte cuvinte, în 1520, înainte de Hristos, la Biblia spune că aerul cântărește ceva, are greutate. Până acum, cu un puțin timp în urmă, se credea că aerul nu are nicio greutate. Dar acum a descoperit că, de fapt, are greutate.
Quindi attesero 30 secoli dopo questa profezia. per sapere che l'aria invece ha un peso. E per dare un'idea,
ceea ce Iova prorocit în, cu 1500 de ani înainte de Hristos,
una bombă de oxigeno,
că una bombă aerul are una greutate, ei au descoperit de acum recent că de fapt aerul greutate. Dacă se putea uita doar în Biblie și deja învățau aceste lucruri.
Infatti, ci sono bombe di gas di 15 kg, una bomba 15 kg. L'ossigeno è pesantissimo. D'accordo? Andiamo al quarto passo.
Punto 4. 1 Corinteni 15 cu 41 spune că alta este strălucirea soarelui. Deci, fiecare stea este diferită de cealaltă. Știința spunea înainte că toate stelele sunt la fel. Dar în 1 Corinteni 15 cu 41 spune alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Care a fost prima planetă ca să fie descoperită cu un telescop? Sir domnul William Herschel a anunțat și a descoperit în martie, 13 martie 1781, când a pus telescopul în sistemul solar, pentru prima dată în istorie a descoperit Uranus ca fiind prima planetă descoperită cu un telescop. Știința nu inventează nimic, ci doar descoperă.
Sono sempre state per caso, così come il gorgonzola, il formaggio è andato male ed è diventato gorgonzola.
Ad esempio,
gorgonzola, il formaggio è andato male.
Acest tip de brânză care se numește gorgonzola este o brânză în Italia care de fapt are așa un mucegai înăuntru, practic se strică și astfel devine gorgonzola. Dumnezeu a creat totul, este singurul care inventează. Noi descoperim ceea ce Dumnezeu a creat. Când spune că omul acesta de știință a inventat ceva, nu a inventat-o, a descoperit doar. Hai să mergem la pasul 5. În 1520, înainte de Hristos, Iov spune că lumina se mișcă. În 1520 înainte de Hristos, Iov spune în capitolul 38, versetul 19 și 20, zice, unde este drumul care duce la locașul luminii? Și întunericul unde și are locuința? Poți să le urmărești până la hotarul lor și să cunoști cărările locuinței lor? Până nu de mult se cunoștea că lumina stă într-un loc fix, pe când în Iov spune că lumina se mișcă. Și au descoperit acum recent că lumina se mișcă. Cu alte cuvinte, acești oameni de știință descoperă acum ceea ce Dumnezeu a arătat cu mult timp în urmă. Dacă ei ar crede doar cartea aceasta, Biblia, cât de ușor ar fi să descopere lucruri minunate dintre creația lui Dumnezeu. Deci Iov 38, 19 și 20 zice, unde este drumul care duce la locașul luminii? Deci are un drum, lumina. Și întunericul, unde își are locuința? Poți să le urmărești până la hotarul lor și să cunoști cărările locuinței lor? De exemplu, există un drum, o călăuză a luminii. Înainte de secolul 17, oamenii de știință au crezut că nu exista niciun lucru ca și viteza luminii. Ei credeau că lumina poate să călătorească orice distanță într-un timp foarte scurt.
La luce viaggia e quando a
longitudine. Deci lumina călătorește.
Adesso c'è Andrea che mi va in Google, mi fa una ricerca.
Acum se duce în Google să încerce.
Quanto tempo ci mette la luce dal sole arrivare sulla terra?
Cât timp durează lumina de la soare să ajungă pe pământ? 8 minute și 20 de secunde.
Allora, dal momento che la luce parte dal sole,
în momentul în care lumina pleacă din soare și ajunge în 8 minute și 20 de secunde, ajunge pe pământ. Asta este viteza luminii. 8 minute ca să ajungă de la soare până la pământ. Deci Iov deja știa. Cum știa? Dumnezeu i-a arătat acest lucru. Dumnezeu i-a demonstrat. Evanghelizând un intelectual, îi spui că Biblia deja știa că lumina călătorește. Și cum știa acest lucru? Pentru că a fost scrisă de Duhul Sfânt această Biblie. Biblia n-a fost scris ca un libru științific. A fost scris cum pentru ca să crească, să ne ajute să crească credința în noi și să cunoaștem ceea ce Dumnezeu a făcut și cum a făcut. De exemplu, în următorul pas spune că în Iov 26:7, în 1520 înainte de Hristos, a fost scris. Spune că pământul stătea suspendat în spațiu. Spune în Iov 26:7, el întinde în miază noaptea asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Deci unii ziceau înainte că pământul era susținut de către Dumnezei, idel, zei și așa mai departe. Dar de fapt Dumnezeu a susținut-o în spațiu prin...
Si credeva questo? Arriva Giobbe?
Io vine și spune nu.
La tiene sospesa sul nulla.
Că pământul este susținut pe nimica. Cine i-a spus așa ceva lui? Dumnezeu i l-a spus. Deci acum s-a descoperit știința, oamenii de știință au descoperit că este suspendată pe nimic. Pământul este suspendat pe nimic. În 1608, domnul Isaac Newton, Sir Isaac Newton, a descoperit că pământul era suspendat, fiind susținut pe orbită prin forța gravitațională a Soarelui. Asta a fost descoperit în decembrie, 13 decembrie, în 1608, practic, a fost, dar articolul a fost în decembrie 13 decembrie 2011, e scris. Deci, cu alte cuvinte, Isaac Newton, a descoperit că pământul era suspendat în spațiu prin forță gravitațională, prin legea gravitației. Deci toate aceste lucruri care au fost create, inclusiv legea gravitațională, legea gravitației, este dată de Dumnezeu, este pus acolo de către Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu știa ce face. Oamenii de știință au descoperit recent acest lucru. Este un lucru minunat să vedem că Biblia ne spune cu atâția ani înainte ceea ce oamenii de știință descoperă acum. Ori au descoperit după mulți, mulți ani. Câți dintre noi trebuie să ne sprijinim credința pe ceva? Hai să mergem la următorul pas. În Eclesiastul 1, versetul 6, spune că Că vântul nu este întotdeauna la fel. 1000 de ani înainte de Hristos, spune Eclesiastul 1:6, vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Înainte se credea că vântul suflă drept, înainte. Dar acum se descoperă că de fapt sunt cicluri de vânturi, că vântul merge în cicluri. Înainte se credea că merge, suflă înainte, merge drept. Cine i-a spus acest lucru Eclesiastului, lui Solomon? Dumnezeu. Hai să mergem la următorul pas, în 1050 înainte de Hristos, a doua carte a lui Samuel, în capitolul 22:16, și Iona 2:6, 862 înainte de Hristos. Au scris, oamenii înainte credeau că oceanul, fundul oceanului este drept, plan. Dar Biblia ne spune că oceanul conține dealuri, dealuri adânci și munți. Acum, ziua de astăzi, oamenii și-au dat seama că există văi și munți în fundul mării. Și astfel, Iona și Samuel avea dreptate. De exemplu, în 2 Samuel 22:16 spune, fundul mării s-a văzut. Temeliile lumii au fost descoperite de mustrarea Domnului, de vuietul suflării nărilor lui. Iona 2:6-7 zice, m-am pogorât până la temeliile munților. Zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu. Când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine în templul Tău cel sfânt. În templul Tău cel sfânt. Aici vedem, de exemplu, Iona a fost, știm că a fost înghițit de pește și a fost jos la fundul mării și spune clar, m-am pogorât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau. Așa că vedem că Dumnezeu, ceea ce ne scrie acolo în Biblie, totul este adevărat. Slavă Domnului, slavă Ție, Doamne Iisuse, pentru cuvântul Tău, pentru tot. Este minunat să vedem că ceea ce oamenii de știință astăzi descoperă, Tu ne-ai descoperit nouă cu mult, mult timp înainte, ne spui cum este creată lumea aceasta. Din păcate, nu toți oamenii cred în aceasta. Deci el a fost învăluit până la...
Sotto le acque ci sono i monti, sta dicendo.
Iona spunea că sub ape sunt și munți.
Però prima si credeva che era...
Înainte se credea că este drept. Plan. În schimb, astăzi s-a descoperit că în fundul mării sunt munți, văi și alte lucruri. Aici clar arată că ceea ce apa a acoperit a fost, așa cum vedem noi, munți și văi. Hai să mergem la următorul pas. De exemplu, în 1490 înainte de Hristos, în Leviticus, spune în Leviticus 17:11, spune că și viața trupului este în sânge, vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. Deci, sângele este sursa vieții și a sănătății. Oamenii, înainte, cu ceva timp în urmă, oamenii credeau, doctorii credeau că dacă îi lași pe un om să piardă sânge, se va însănătoși. Dar de puțin timp în urmă s-a descoperit că de fapt nu e așa. Sângele este o sursă de viață și de sănătate.
dalla salute è la sangue.
De puțin timp, știința, medicina a descoperit că, de fapt, este foarte important sângele. Dacă tu pierzi sânge, dacă pierzi mult sânge, tu mori. Și cu alte cuvinte, omul are nevoie de sânge, mai mult decât atât. Se fac transfuzii de sânge atunci când cineva pierde sânge. Pentru ce? Pentru ca să-i dea viață omului aceluia. Pentru că cineva care pierde mult sânge este fără vlagă și se sfârșește foarte repede. Deci acest lucru în Leviticus 17 ne-a spus acest lucru. Hai să mergem la următorul pas. Spune că creația este făcută din elemente invizibile, spune Evrei 11:3. Știința era foarte ignorantă pe acest subiect înainte, dar acum și-au dat seama că, de fapt, creația este făcută prin elemente invizibile, cum sunt atomii. Acum știința și-a dat seama de acest lucru. Ceea ce Dumnezeu ne-a scris înainte, prin Pavel, spune în Evrei 11:3, zice că prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Dar astăzi știința, oamenii de știință, acest lucru au descoperit că prin atomi e făcută lumea aceasta. Ceea ce Dumnezeu ne spune prin Pavel. Spune că tot ce Dumnezeu a făcut, a făcut prin lucruri care nu se văd. Aceste elemente care se numesc atomi, prin aceasta, este făcută prin... Ce este un atom? Un proton și un neutron care merg în jur. Proton și neutron care este în jur în un atom.
Capito questo? Però questo neutrone, protone con un elettrone di gira intorno, capito?
Și cu un electron care se învârte în jur.
Infatti, cioè,
protonul și neutronul,
megacosmo sono, cioè, diciamo la base lo stesso.
Sunt planete care se învârt în jurul soarelui.
Non si vede lo stesso. Cioè, neutrone
și un
protone, lì un po' una specie di sole.
Cosmosul care nu se vede, de fapt așa merg în jurul soarelui. Dumnezeu face lucrurile simple. Când a spus acest lucru Pavel în 64 după Hristos. Circa 2000 de ani în urmă a fost spus acest lucru de către Pavel. Haideți să mergem la punctul 11.
E quando avevo sensato intellettuali già al tempo. Un attimo che adesso c'ho. Apre la Bibbia, dice guarda cosa la Bibbia diceva prima che la scienza.
De exemplu spune că oceanul înainte de știință spunea că oceanul este alimentat prin râuri și ploaie. Pe când în Iov spune clar că este un izvor de apă care dă. Și acum s-a descoperit recent că oceanul are într-adevăr izvor. De exemplu, ceea ce Iov a spus cu 1520 de ani înainte de Hristos, în capitolul 38 cu 16, Iov 38 cu 16, spune: ai pătruns tu până la izvoarele mării? Sau te-ai plimbat tu pe fundurile adâncului? Deci, cu alte cuvinte, Iov, cu 3500 de ani în urmă, ne spunea ce? Că marea are un izvor. Înainte, nu, puțin timp în urmă, se credea că nu există un izvor în apă, în mare. Ci faptul că marea se strânge toată apa prin râuri și apă și ploaie. Dar de fapt, știința a descoperit că oceanul are izvor. Sunt izvoare care țâșnesc.
Vengono da origine vulcanica, eccetera. Alcune di queste qua, quando
s'innesca e vin din origine vulcanica,
fiorano sulla terra, quest'acqua calda che c'è, come si chiamano? C'è uno qua vicino. No, no, è terme. I romani...
De exemplu, sunt aceste ape termale. Ape termale de unde țâșnește apa din adânc, din pământ. Și vine apă caldă. De unde vine apa caldă? Probabil ceva are ceva origine cu vulcanele, unde se încălzește cu lava, cu asta și iasă.
Col gas, Angela, per cortesia, Angela, ma oggi tu sei troppo innamorata oggi. Allora, abbiamo scaldamagna, abbiamo due infatti, a gas.
Chiar și în Italia sunt terme. Și în România sunt terme.
Bene, questo è grazie
signore. Ape termale.
Scienza ha scoperto che
deci știința a descoperit că sunt izvoare
sottomarine,
izvoare sub apele mari.
Non è che che riempiono il mare, però ci sono sorgenti di acqua che sfoggiano sotto l'acqua, sotto il mare.
De sub mare există izvoare. Cine i-a spus lui Iov? Dumnezeu.
Ripeto,
pentru că Biblia este o carte supranaturală. Nu încerc să conving pe nimeni.
Col picone la torcia elettrica, per così dire. Allora,
deci, este un articol. Este un articol care spune explorând adâncurile oceanului. Au descoperit izvoare de apă caldă și interesante creaturi ale mării. În 1977 a fost descoperit izvoare de apă caldă la o profunzime de 2,5 km de adâncime. Vă dați seama. Aici am demonstrat că Iov, cu 3500 de ani în urmă, Iov spunea că sunt izvoare în adâncul mării. Tu când vorbești cu un intelectual de universitate, ce spunea? Prietenul meu, ceea ce știința a descoperit de puțin timp în urmă, Iov a descoperit cu 3500 de ani în urmă. De ce? Pentru că este... De ce? Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este unica carte, singura carte care are profeții împlinite, pentru care aceste revelații. Hai să mergem la ultimul pas, la pasul 12. Leviticus 15:13 spune că atunci când ai o boală, trebuie să speli cu mâinile cu apă curgătoare. Știința spunea până în puțin timp în urmă, spunea că când ai ai o rană sau ceva, o boală, te speli în apă, într-un lighean cu apă. Nu. Dar aici au descoperit că, de fapt, când speli mâinile sau speli o rană, trebuie să faci cu apă curgătoare. Pentru că mulți dintre ei mureau în aceste timpuri pentru că nu știau să facă acest lucru cu apă curgătoare. Știința credea că se poate spăla într-un lighean și acesta e locul suficient. Dar Leviticus în 15:13 spune, după ce va fi curățit de scurgerea lui, omul acela să numere 7 zile pentru curăția lui, să-și spele hainele, să scalde trupul în apă curgătoare și va fi curat. În apă curgătoare, spune.
Allora, e poi si è reso conto praticamente che andava in ospedale e vedeva che i dottori si lavavano, facevano partorire una donna, cioè un bambino,
per
si
esempio,
lavavano le mani sporche di sangue in un cartino di acqua, già l'acqua piena di sangue, l'acqua, si davano una sciacquata nella stessa acqua, andavano all'altra donna.
Se diciamo, per esempio,
i germi di donne in donna, le donne morivano.
Se vediamo, s-a descoperit că doctorii își spălau mâinile după ce ajutau femeie să dea naștere și erau cu mâinile pline de sânge, se duceau și spăleau într-un lighean, își mai spălau o dată mâinile după ce treceau la altă femeie și ajuta să dea naștere și astfel se răspândeau microbii de la unii la alții. Și acum știința a descoperit că de fapt trebuie să faci cu apă curgătoare. Atunci când se operează un doctor, se lucrează cu sângele și mai departe, mâinile trebuie să fie spălate cu apă curgătoare. Ceea ce vezi acum,
ma c'è una manovella che la puoi spostare col gomito. Perché? Con la manovella è piena di germi. Allora col gomito il dottore.
Ho scoperto che de fapt
si sciacqua le mani in acqua corrente.
Acum trebuie să-și spele mâinile cu apă curgătoare.
Chiude.
De fapt, dacă mergi în spitale, tu vezi că robinetele de multe ori nu au un robinet pe care tu trebuie să-l întorci, să-l deschizi, ci doar o clapetă pe care o ridici și o poți deschide poate cu cotul ca să nu... De ce? Pentru că clapeta poate să aibă microbi. Așa mai departe. Deci, foarte important să ne spălăm mâinile cu apă curgătoare. De exemplu, spune fratele Joseph, am fost în India pentru mult timp, acolo sunt foarte mulți... multe boli și microbi. Și spune că
în timp,
imediat ce intram într-un tren,
all'opera, ragazzi, due tre fratelli a buttare il Dettol sui sedili, su, a volte avevamo bambini con noi.
Imediat ce intram într-un tren, noi aveam cumpărat dinainte pudră și alte lucruri ca să curățăm scaunele și băncile unde trebuia să ne așezăm pentru că erau mulți microbi în jur. Și practic cu lichide antiseptice și așa mai departe. Intram și începem să curățăm toate băncile și toate astea ca să le dezinfectăm înainte de a ne așeza. Aici spune fratele Joseph, dacă fac o greșeală în studio, am aici moderatorii Angela și cu Andrei care mă vor corecta imediat ce fac o greșeală. Controlează imediat în scripturi să văd dacă ceea ce spun este corect. Și când eram în India, spune fratele Joseph, fiecare aveam dintre noi o sticluță cu un lichid antiseptic care pentru a dezinfecta scaunele, băncile unde ne așezam, ce atingeam. Sunt foarte multe boli acolo, sunt o mizerie și o sărăcie acolo. Dar o slavă Domnului că am putut evangheliza acolo. Apoi sunt prorociile, dacă vreți să evangelizați pe intelectuali.
Quindi mettere insieme un po' di profezie. Io ho messo lì la profezia.
Puneți niște prorocii.
Perché arrivano sempre fratelli nuovi.
În evangelizare.
Fratelli grasse, pecore grasse, abbiate pazienza, ma ci sono fratelli nuovi che
eu de multe ori învăț prorocii, chiar dacă mulți dintre voi, dragi frați și surori, ați ascultat aceste prorocii și le aveți, dar sunt și frați noi, trebuie să avem răbdare. Sunt frați noi veniți care ne ascultă la radio și ei nu cunosc toate aceste lucruri. De exemplu, prorociile de la prorocia celor 70 de săptămâni din Daniel 9, 24 până la 27, cu 6 secole înainte de Hristos, Daniel prorocește prin cele 70 de săptămâni, 69 de săptămâni care sunt până la crucificarea lui Isus, până la răstignirea lui. Știm că prin Neemia a fost dată porunca pentru ca să reconstruiască zidurile Ierusalimului.
Viene dato il comando l'ordine di ricostruire Gerusalemme, dovete contare 69 settimane.
Din momentul de la darea poruncii pentru reconstruirea Ierusalimului trebuie să calculați 69 de săptămâni. Atunci va veni Mesia unsul. Asta este o prorocie extraordinară pentru că data în care Iisus a fost răstignit este foarte clară, 30, anul 30 după Hristos.
Lasciatelo andare, cadrà nel fosso. Cadrà nel fosso. Però chi vuole sedersi a studiare molto.
Cine vrea să stea și să asculte și are o inimă deschisă, să are inimă deschisă să studieze aceste prorocii. Trebuie să le dăm cuvântul și cine are ureche de auzit să audă, cine vrea să învețe, să învețe și cine nu vrea să învețe, să nu învețe.
Va bene, Angela, quindi
așa
io
că
finito,
aici adesso, vreau să închei mesajul acesta.
Diciamo, oggi come
astăzi am învățat cum să evanghelizați pe intelectuali, așa că sufulcați-vă mânecile, dragilor, și puneți-vă în acțiune, luați notițe și printr-un rezumat, faceți un rezumat și cu acesta mergeți și evanghelizați.
Ve l'ho inviato via radio.
Eu am pregătit alimentul, alimentul spiritual la radio, vi l-am dat, acum voi luați, îl faceți al vostru și voi vă duceți și îl răspândiți. Eu nu vi l-o pot pune în gură, dar voi puteți singur să decideți dacă vreți să-l luați, să-l mâncați și să-l faceți al vostru, cum ar veni să meditați asupra acestui mesaj și să puteți să-l învățați altora. Așa că, dragilor, pregătiți-vă spiritual, puneți-vă și citiți Biblia, studiați-o, fiți fecioare cu un de lemn, pentru ca să puteți să răspundeți oricui, vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, așa cum spune în Petru, 1 Petru 3 cu 15, 16. Imediat ce unul ce spune o întrebare, tu să scoți imediat pistolul, ca și un cowboy, care pistolul nostru este la Biblia și să începi să tragi, să împuști. Așa că trebuie să faceți cursul biblic ca să memorați scripturile și să le
dovete trovarle quasi occhi chiusi, imparate libri della Bibbia, amen a dito. Dovete conoscere la Bibbia meglio del vostro nome e cognome.
Trebuie să cunoașteți Biblia mai bine decât numele și prenumele vostru. Și când dormiți și când dormiți și când diavolul vă atacă printr-un somn, printr-un vis rău, tu trebuie să te ridici, bang, bang, să cunoști așa de bine cuvântul că și subconștientul tău să poată să răspundă împotriva diavolului. Mergeți acolo cu cuvântul Domnului, cu Duhul Domnului, cu Matei 10 cu 1, Luca 10 cu 19, când spune că toate duhurile ne sunt supuse și putem să călcăm peste șerpi și peste scorpii și nimic nu ne poate vătăma. Luca 10 cu 19, Matei 10 cu 1. Mustrați diavolul și dacă faceți cursul biblic și memorați scripturile, dacă poate unii dintre voi spuneți, da, e foarte mult de lucru, frate Joseph. Nu, dacă nu e mult de lucru, că diavolul o să-ți dea probleme și atunci o să ai de lucru. Aici încheiem mesajul acesta. O să facem o pauză cu un cântec. Domnul să vă binecuvinteze. Continuăm cu o mărturie din partea lui Emma și a lui Giuseppe. Ne spun, dragi și iubiți ai Domnului, din partea lui Emma și soțului ei Giuseppe, slava Domnului, ieri seara am primit un telefon Și în timp ce ascultam retransmisiunea voastră la radio, și mă sună nepotul meu și îmi spune: mătușă, Alexandra a fost operată urgent din cauza unei apendicite perforate și este în pericol de viața este în pericol și nu se trezește, are o febră de 42 de grade. Deci eu și soțul meu și mama mea am început să ne rugăm și să luptăm și înfuriat împotriva diavolului am început să-l mustru și să comand Duhul de moarte să se ducă și Duhul Sfânt îmi sugera. După ce am luptat aproape o oră, am simțit pacea Domnului și am simțit că pericolul deja trecut. Imediat am sunat și nepotul meu îmi spune că doctorii, după ce au făcut niște investigații și au spus că au pronunțat că de fapt totul a trecut și că s-a trezit și că este în afară de orice pericol. Slavă, slavă Domnului! Deci, dragi frați, vă iubesc și vă spun că această mărturie, suntem foarte încurajați de această mărturie și de acest faptul că Domnul a lucrat într-un mod ca acesta. Vreau să vă mulțumesc într-un mod special, frate Joseph, pentru toate învățăturile pe care ni le-ai dat și care ne-au deschis ochii. Noi mergem înainte cu evangelizarea, încurajând noi, frați și surori. De exemplu, eu m-am rugat cu doi dintre verișorii mei care se găseau în vacanță și au acceptat pe Iisus ca și mântuitor personal. Când, de fapt, cu patru ani în urmă, ei nici măcar nu vreau să asculte și au refuzat. Dar eu le-am dat adresa voastră de Radio Blast și împreună zi de zi le vorbeam despre Iisus și așa mai departe, ascultând la radio. Ei s-au schimbat și astfel acum sunt aproape de Dumnezeu. Eu sunt foarte fericită să văd cum Dumnezeu ne-a folosit pe noi și pe voi și pe fiecare dintre noi, pe toți cei care suntem ascultători și avem inima deschisă. Dumnezeu vrea să lucreze și să ne aducă multe, multe alte suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Eu vreau să spun că vă iubesc mult și vă binecuvintez în numele Domnului nostru Iisus Hristos pentru tot binele pe care îl faceți. Sunteți adevărați uceniți și vrem să vă urmăm și să vă imităm în ceea ce faceți. Domnul să vă binecuvinteze, slavă Domnului, îți mulțumim, Iisuse. Eu vă salut pe toată biserica de acolo și pe toți cei care ascultă Radio Blast. Cu afecțiune, Emma. Acesta a fost Emma și Giuseppe, mărturia lor. Domnul să-i binecuvinteze, sunt foarte simpatici. Așa că, dragi prieteni, încheiem aici mesajul de astăzi pe care l-am avut. Mulțumim fratelui Joseph și tuturor din studio, Angela și Andrei. Vă mulțumim și vouă, dragi prieteni, pentru că ne-ați ascultat. Domnul să vă binecuvinteze și haideți să evangelizăm chiar și pe atei, chiar și pe intelectuali, să nu avem frică de nimica, pentru că noi avem adevărul. Așa că să-l folosim și să răspândim Evanghelia și dragostea lui Hristos, care vrea să-i ajungă pe fiecare dintre ei. Slavă Domnului! Aleluia! Până la următoarea întâlnire, eu vă dau îmbrățișare în Domnul Iisus și vă salut! Ciao, ciao!